Сёння папа Францішак здійсніў візіт на грэчаскі востраў Лесбас. Гэта падарожжа будзе крыху адрознівацца ад іншых. Папярэдзіў ён адразу журналістаў, якія суправаджалі яго падчас пералёту, і дадаў, што яно будзе пазначана смуткам. Святы Отец падкрэсліў, што жадае сустрэцца з ахвярамі самай вялікай гуманітарнай катастрофы пасля Другой сусветнай вайны. «Мы едзем, і мы гэта ўбачым да мноства людзей, якія пакутаюць, якія не ведаюць, куды ісці, якія вымушаны ўцякаць», адзначыў Францішак. Я кажу гэта не для таго, каб вас засмуціць, але каб праз вашу сённяшнюю працу вы маглі пераказаць стан душы, з якім я здзейсняю гэта падарожжа, сказаў журналістам Святы Айцец.